Եկան տարվա ուրախալի օրերը։ Սկսվեց Բարդուղիմիոսյան տոնավաճառը։ Տոնավաճառներում երբեք գործ չէի բռնել, մտածելով, որ մի մեծ օգուտ չեմ ունենա։ Բայց այս տարի գնացի վաճառակետերի միջև թափառելու և հայտնվեցի վիճակախաղի տաղավարներից մեկում։ Այդտեղ գնալուս մի մեծ կարևորություն չէի տվել, բայց ահա ներս մտավ արտակարգ շքեղ հագնված և նկատելիորեն հարուստ մի պարոն։ Այսպիսի տաղավար մտնող ամեն մի անձնավորություն սովորաբար խոսքու զրույց է անում սրա նրա հետ, և այդ պարոնը առանձնակի ուշադրության արժանացրեց ինձ։ Նախ ասաց, որ իմ բախտի համար որևէ թվի վրա է դնելու, և այդպես էլ արեց։ Ինչ-որ աննշան շահում վիճակ ընկավ, որքան հիշում եմ, փետուրե ձեռնամուշտակ էր, որը տվեց ինձ։ Այնուհետև շարունակեց զրուցել ինձ հետ խիստ քաղաքավարի ընդգծված ակնածանքով։ Այդ կերպ զրուցելով իր հետ հասցրեց ինձ տաղավարի դռանը, այնուհետև պտտեցրեց վաճառակետերի միջև, դեռևս շարունակելով հազար ու մի դատարկաբանություններ անել։ Ի վերջո ասաց, որ իրեն շատ եմ դուր եկել, և հարցրեց, թե չէ համաձայնի արդյոք կարգով զբոսնել իր հետ, ավելացնելով, որ ինքն ազնիվ մարդ է և իմ նկատմամբ ոչ մի անվայելու ճարարկ թույլ չի տա։ Ես չեմ ուչում արեցի, որպեսզի մի քիչ խնդրի, որից հետո համաձայնեցի։ Հենց սկզբից կասկած ընկավ մեջս, թե ինչ է այս պարոնի մտադրությունը, բայց շուտով նկատեցի, որ խմած է և ցանկություն ունի նորից խմելու։ Տարավ ինձ Նայթբրիջին մերձակա Սփրինգ Գարդեն, որտեղ զբոսնեցինք ծառուղիներում։ Նա սիրալիր էր իմ նկատմամբ, սակայն տեսնում էի, որ չափից ավելի է խմում, նույնիսկ ինձ էլ ստիպեց խմել, բայց ես կտրականապես հրաժարվեցի։ Մինչև այստեղ նա իր խոստումին տեր մնաց և անպարկեշտ ոչինչ չառաջարկեց։ Նորից վերադարձանք կարգ, և փողոցներով նա մանացեց ինձ համարյա մինչև գիշերվա ժամը 10-ը, երբ կարգադրելով կարգը կանգնեցրեց մի տան առաջ, որտեղ, ինչպես երևում էր, իրեն ճանաչում էին, և առանց հապաղելու առաջնորդեցին վերևի հարկ, անկողնավոր մի սենյակ։ Սկզբում ձևացնում էի, թե չեմ ուզում վերևի հարկ գնալ, բայց նրա մի քանի աղաչական խոսքից հետո տեղի տվեցի, ավելի շատ հետաքրքրությունից մղված, թե այս ամենը ինչով է վերջանալու, միաժամանակ ակնկալելով, որի վերջո կկարողանամ մի բան շորթել։ Իսկ ինչ վերաբերում է անկողնուն և այլն, այդ մասին այնքան էլ չէի անհանգստանում։ Այստեղ արդեն նա մի փոքր ավելի ազատություն թույլ տվեց իրեն, քան խոստացել էր, և ես քիչ-քիչ տեղի տվեցի։ Այլ կերպ ասած, արեց այն, ինչ կամենում էր։ Հարկ չկա, որ մանրամասնությունների մեջ մտնեմ։ Այդ ամբողջ ժամանակ նա առատորեն խմում էր, և կեսգիշերն անց, մոտավորապես ժամը 1-ին, մենք նորից կարգ նստեցինք։ Մաքուր օդն ու կարգի ցնցումները խմիչքն ավելի ևս գլուխը գցեցին, նա ավելի անհանգիստ դարձավ։ Բայց համոզված լինելով, որ արդեն ապահովված է իմ խաղի հաջողությունը, ես ընդդիմացա և մի փոքր հանդարտեցրի նրան։ Դեռ մի 5 րոպե չէր անցել, երբ նա խոր քնով քնեց։ Օգտվելով այս առիթից, ամենայն բծախնդրությամբ խուզարկեցի նրան։ Վերցրի ոսկյա ժամացույցը, ոսկով լեցուն մետաքսյա քսակը, շքեղ կեղծամը, արծաթյա ծոփերով ձեռնոցները, թուրն ու նրբագեղ քթախոտատուփը, և զգույշ բացելով կարգի դուռը, պատրաստ սպասեցի, որպեսզի ընթացքի ժամանակ դուրս ցատկեմ։ Բայց քանի որ կարգը կանգ առավ նեղ փողոցում, Temple Bar-ի մոտ, ճամփատալով մի ուրիշ կարգի, ես հանգիստ դուրս եկա, վերստին ծածկեցի դուռը, միաժամանակ փախչելով իմ պարունից էլ, կարգից էլ։ Իրոք որ անսպասելի մի արկած էր և բոլորովին կանխամտածված չէր իմ կողմից, թեև դեռ այնքան էլ չէի հեռացել կյանքիս ուրախ շրջանից ու չէի մոռացել, թե ինչպես պետք է պահեմ ինձ, երբ կրքից կուրացած պճնամոլը չի կարողանում պառավին ջահել կնոջից զանազանել։ Ճիշտ է, ես իմ տարիքից 10 կամ 12 տարի փոքր էի երևում, բայց եւ այնպես 17 տարեկան աղջիկ չէի, եւ դա բավականին հեշտ նկատելի էր։ Ոչինչ այնքան անմիտ, այնքան ծիծաղելի չէ, որքան գերհագեցած տղամարդը գինուց տակացած կատարով և անբարոյության անզուս փակումներով։ Նրան միաժամանակ երկու սատանա են տիրում, և նա չի կարող իր բանականությամբ ղեկավարել իրեն, ինչպես ջրաղացը չի կարող աղալ առանց ջրի։ Արատը տրորում է այն ամեն լավը, որ եղել է նրա մեջ։ Ավելին, Նրա գիտակցությունը մթագնվում է իր իսկ մոլությունից, և նա մեկը մյուսի հետևից հիմարություններ է անում, ինչպես ասենք խմում է, երբ արդեն խմած է։ Վրա է տալիս առաջին իսկ պատահած կնոջը, առանց նկատի առնելու, թե ինչ է նա և ով է, առողջ է թե փտած, մաքուր է թե կեղտոտ, տգեղ է թե գեղեցիկ, պառավ է թե երիտասարդ։ Այնքան է կուրանում, որ չի կարողանում իրականն ու իսկականը տեսնել։ Այդպիսի մարդը խելագարից էլ վատ է։ Մթագնված իր մտքով նա բոլորովին չի իմանում, թե ինչ է անում, ինչպես չիմացավ նաև իմ այդ թշվառականը, երբ գրպանները ժամացույցից ու ոսկովլի քսակից մաքրազարդեցի։ Այդպիսի մարդկանց մասին Սողոմոն իմաստունն ասել է. «Գնում են նրանք սպանդանոց գնացող արջարի պես, գնում միջև նետը նրանց լյարդը չխոցի»։ Սա իրոք որ հրաշալի նկարագրությունն է այդ հիմար հիվանդության, որ որպես թունավոր մահացու վարակ թափանցում է այրան մեջ, որի կենտրոնը կամ աղբյուրը լյարդն է։ Այդտեղից այրան ամբողջ զանգվածի արագ շրջանառության հետևանքով այդ ահավոր նողկալի ժանտախտն անմիջապես հարվածում է լյարդին, թունավորում է միտքը և նետի պես խոցում ներքին կենսական օրգանները։ Արդարև այդ ողորմելի անպաշտպան թշվառականը իմ կողմից վտանգի ենթակա չէր, երբ ընդհակ առակը սկզբից ինքս էի խիստ մտահոգված, թե նա ինչ վտանգ կարող է ներկայացնել ինձ համար։ Բայց մի առումով նա իսկապես արժանի էր կարեկցության։ Երևում էր, որ մի տեսակ լավ մարդ էր, ջենտլմեն, որ վատ մտադրություն չուներ, խելամիտ էր ու նուրբ վարվեցողությամբ, ամեն ինչով բարետես մի անձնավորություն, լուրջ ու ծանրակշիռ արտաքինով, գրավիչ գեղեցիկ դեմքով։ Միայն թե դժբախտաբար նախորդ օրը խմել էր, անքուն էր անցկացրել գիշերը, ինչպես ինքը հայտնեց, երբ միասին էինք։ Եղանակը տաք էր, գինին էլ կրակ էր գցել արյան մեջ։ Իսկ իմ կապակցությամբ այն կասեմ, որ ինձ միայն նրա փողն էր հետաքրքրում և այն, թե ինչ օգուտ կարող եմ քաղել նրանից։ Այնուհետև, եթե այդ հնարավորությունը ընձեռվեր ինձ, ես նրան ողջ առողջ կուղարկեի իր ընտանիքի մոտ, որովհետև համոզված էի, որ նա ազնիվ առաքինի կին ունի և անմեղ երեխաներ, որոնք շատ են անհանգստանում նրա համար և ուրախ կլինեն, եթե նա տունգա և իրենք հոգ տանեն նրան, միջև որ սթափվի։ Դրանից հետո նա ինչպիսի ամոթով ու զղջումով պիտի հիշի իր վարմունքը, որքան պիտի նախատի իրեն, որ կապվեց մի փողոցային կնոջ հետ, վերցնելով նրան բոլոր ծակուրներից ամենաայլանդակից, տոնավաճառի խառնարանից, քաղաքի կեղտի ու տականքի միջից։ Որքան նա պիտի դողա վախից, թե արդյոք չի վարակվել, այն վախից, թե արդյոք նետը չի խոցել լյարդը, ամեն անգամ հետնայելով որքան պիտի ատի նա իրեն խելագար ու անասնական իր գինարբուքի համար, որքան պիտի խորշի այն մտքից, թե արդյոք վատ հիվանդությամբ չի վարակել, վստահ չլինելով, որ չի վարակել իր համեստ ու մաքրաբարո կնոջը և դրանով էլ վարակը չի սերմանել իր հետնորդների արյան մեջ։ Եթե այդ պարոններն իմանային, թե ինչպես արհամարում են իրենց հենց այն կանայք, որոնց հետ են անցկացնում գիշերը, այդ ժամանակ իրենց մեջ կհանգեր այդպիսի արկածամոլությունը։ Ինչպես արդեն ասել եմ, բավականությունը չէ, որ այդ կանայք գնահատում են, դեպի տղամարդն ունեցած հակումը չէ, որ նրանց ոգևորում է։ Հլու անառակուհին ոչ թե բավականության, այլ փողի մասին է մտածում, և երբ տղամարդը, ինչպես լինում է սովորաբար, արփենում է իր մեղսալից հաճույքի զմայլանքով, անառակուհու ձեռքերը փնտրտուկներ են կատարում նրա գրպաններում, վերցնելու համար ինչ որ այդտեղ կա, իսկ տղամարդը խենթության իր այդ պահին այլևս չի կարողանում զգալ այդ որոնումները, ինչպես նախորոք մտքով չէր անցկացրել, երբ այդ քայլին էր դիմել։ Ճանաչում էի մի կնոջ, որ այդպիսի խորամանկություն բանեցրեց մի տղամարդու նկատմամբ։ Ճիշտ է, նա ավելի լավ վերաբերմունքի արժանի չէր, քանի դեռ այդ մարդը մի ուրիշ կերպ զբաղվել էր իրենով, նա հասցրեց 20 գինեա պարունակող քսակը հանել նրա ժամացույցի գրպանիկից, որտեղ ապահովության համար նա թաքցրել էր այդ կնոջից, և դրա փոխարեն ոսկեջրած խաղաքարերով լի մեկ ուրիշ քսակ դրեց։ Իր գործը վերջացնելով տղամարդը հարցրեց. «Դե խոստովանիր, չմաքրազարդեցիր գրպանս»։ Այդ կինը ձեռք առավ նրան, ասելով, որ դժվար թե նրա մոտ վերցնելու որևէ բան լինի։ Տղամարդն իսկույն ձեռքը տարավ դեպի գրպանիկը, շոշափելով զգաց, որ քսակը տեղում է ու լիովին հանգստացավ, իսկ այդ կինը հեռացավ նրա փողերը տանելով իր հետ։ Եվ դա այդ կնոջ զբաղմունքն էր։ Նման առիթների համար նա միշտ իր մոտ պատրաստի ունենում էր կեղծ ոսկյա ժամացույց, խաղաքարերով լի քսակ, և լյովին վստահ եմ, որ հաջողությամբ էր օգտագործում դրանք։ Ավարովս վերադարձա դասիրակչուհուս մոտ, և երբ նրան պատմեցի ամբողջ իրադարձության մասին, նա այնքան հուզվեց, որ հազիվ կարողացավ արցունքները զսպել։ «Այո, աղջիկս», հարեց նա, «հավատացած եմ, որ այդ փորձանքը նրա վրա ավելի բարեր ազդեցություն կգործի, քան իր ողջ կյանքում լսած բոլոր քարոզները միասին վերցրած»։ Եվ այս դիպվածի հետագա ծավալումը ցույց կտա, որ նա իրավացի է։ Հաջորդ օրը նկատեցի, որ դասիրակչուհիս զարմանալի հետաքրքրություն է ցուցաբերում այդ պարոնի նկատմամբ։ Այն ամբողջ նկարագրությունը, որ արեցի այդ մարդու հագուստի անձի դիմագծերի մասին, նրա հիշողության մեջ համընկավ մի պարոնի հետ, որին ինքը ճանաչելիս է եղել։ Երբ հաղորդում էի նկարագրությանս մանրամասները, նա մի պահ խորասուզվեց ու բացականչեց. «Գրազ եմ գալիս 100 ֆունտով, որ այդ մարդուն ճանաչում եմ»։ «Շատ կցավեմ, եթե ճանաչելիս լինես», ասացի, «որովհետև բնավ չէի ուզի նրան արևերես հանել. առանց այն էլ իմ պատճառով նա բավականին տուժել է արդեն, ուստի չէի ցանկանա որևէ կերպ աջակցել, նորից նոր վնասներ հասցնելու նրան»։ «Ոչ, ոչ», բացականչեց պառավը, «միտք չունեմ նրան վնասելու, բայց դու մի փոքր պետք է բավարարես հետաքրքրությունս, որովհետև եթե այդ նա է, հավատացնում եմ քեզ, անպայման կճանաչեմ նրան»։ Ես մի փոքր վախեցա նրա այդ համառությունից և անհանգստության արտահայտությունը դեմքիս ասացի, որ նույն կերպ էլ այդ պարոնը կարող է ինձ Երևան հանել, և այդ դեպքում ես կկորչեմ։ Դասիրակչուհիս եռանդագին առարկեց. «Միթե դու մտածում ես, որ քեզ կդավաճանեմ, աղջիկս»։ «Ոչ, ոչ, ես այդ բանը չեմ անի նույնիսկ նրա ողջ հարստության դիմաց»։ Ուրեմն այսպես, դասիրակչուհիս մի ուրիշ ծրագիր է կազմում, բոլորովին տեղյակ չպահելով ինձ դրա մասին, բայց իր մեջ որոշում է պարզել իր կասկածները։ Այդ նպատակով գնում է ծանոթ մի կնոջ մոտ, որ ճանաչելիս է եղել իր ենթադրած ընտանիքին։ Հայտնում է, որ արտակարգ կարևոր գործ ունի այսինչ պարոնի հետ, որն ի դեպ ոչ ավել, ոչ պակաս բարոնետ է եղել և շատ նշանավոր ընտանիքից, բայց չգիտի, թե ինչպես նրա հետ հանդիպի առանց մեկնումեկի կողմից ներկայացվելու։ Բարեկամուհիս իսկույն նրան օգնելու պատրաստակամություն է հայտնում և գնում է բարոնետի տունը, պարզելու համար, թե արդյոք նա քաղաքում է։ Հաջորդ օրը նա գալիս է դասիրակչուհուս մոտ և հայտնում, որ սըր այս ինչը տանն է, բայց նրա հետ դժբախտություն է պատահել, ծանր հիվանդացել է և հետը խոսել չի լինում։ «Ինչ դժբախտություն», անմիջապես հարցնում է դասիրակչուհիս ապշահար ձևանալով։ «Պատկերացնում ես», պատասխանում է բարեկամուհին, «իր ծանոթ մի ջենտլմենի այցելությանը գնացած եղել Համսթիդ, բայց վերադարձին հարցակվել են վրան ու կողոպտել, ըստ երևույթին մի քիչ էլ խմած է եղել, այդ սրիկաները կարգին վիրավորել են նրան, հիմա էլ լուրջ հիվանդ է»։ «Կողոպտել են», բացականչում է դասիրակչուհիս, «իսկ ինչ են տարել»։ «Ինչ ասեմ, տարել են ոսկյա ժամացույցն ու ոսկյա քթախոտատուփը, շատ նուրբ կեղծամն ու գրպանում եղած ամբողջ փողը, իսկ դա կարող ես համոզված լինել, կլորիկ մի մեծ գումար եղած կլինի, որովհետև սր այս ինչը երբեք տնից դուրս չի գալիս առանց լիքը քսակի»։ «Հմ», հեգնանքով հարում է դասիրակչուհիս, «կարող եմ գրազգալ, որ պարզապես խմած է եղել ու մի քած է չանթել, սա էլ մի լավ սրբել տարել է գրպանում եղածը»։ «Բայց այդ պարոնը, որ տուն է վերադարձել, կնոջն ասել է, որ իրեն կողոպտել են, դա շատ հին խաղ է, ամեն օր այդպիսի հազարավոր խաղեր են խաղացվում խեղճ կանանց գլխին»։ «Վայ», վիրավորվում է բարեկամուհին, «տեսնում եմ, որ չես ճանաչում սր այս ինչին, նա այնքան բարեկիրթ է, նրա նման արժանավոր, համեստ ու պարկեշտ մարդ չի գտնվի ամբողջ քաղաքում»։ «Նա զզվում է այդպիսի գործերից, և նրան ճանաչողներից ոչ ոք այդպիսի բան չի մտածի նրա մասին»։ «Լավ, լավ», իբր թե հանգստացնում է դասիրակչուհիս, «դա ինձ բոլորովին չի վերաբերում, բայց որ հետաքրքրվեմ, կկարողանամ պարզել, թե ինչն ինչոց է»։ «Քո այդ պարկեշտ ճանաչվածները երբեմն անպարկեշտներից ավելի լավ չեն, միայն թե նրանք ավելի լավ են թաքցնում կամ, եթե ուզում ես իմանալ, ավելի լավ են կեղծում»։ «Ոչ, ոչ», սարսափահար ասում է բարեկամուհին, «կարող եմ վստահեցնել քեզ, որ սր այսինչն իրեն կեղծողներից չէ»։ իսկապես ազնիվ ու համեստ պարոն է և իսկապես նրան կողոպտել են։ «Լավ», կարծես հաշտվելով ասում է դասիրակչուհիս։ «Թող որ իր համար ազնիվ ու համեստ պարոն լինի, կրկնում եմ, դենց բոլորովին չի վերաբերում, միայն թե ուզում էի նրա հետ խոսել այլ բնույթի մի հարցի մասին»։ «Ինչ բնույթի լինի հարցդ», պատասխանում է բարեկամուհին։ «Առայժմ չես կարող նրան տեսնել, որովհետև ոչ ոքի չի ընդունում, հիվանդ ընկել է անկողին ու ահագին կապտուկներ ունի»։ «Այ, վստահ կարելի է ասել, որ վատ մարդկանց ձեռքն է ընկել»։ Այնուհետև շատ լուրջ եղանակով հետաքրքրվում է։ «Նրա որ տեղերին են հարվածներ հասցրել»։ «Գլխին», պատասխանում է բարեկամուհին։ «Վիրավորել են նաև ձեռքն ու երեսը, ուղղակի բարբարոսա բար են վարվել հետը»։ «Խեղճ մարդ», ցավակցաբար ասում է դասիրակչուհիս։ «Ուրեմն դուրս է գալիս, որ մինչև ապաքինվելը պետք է սպասեմ, բայց», իսկույն ավելացնում է նա, «հուսով եմ, որ այնքան էլ երկար չի տևի»։ Նա տուն վերադարձավ և այս ամենը պատմեց ինձ։ «Գտա քո այդ գեղեցկատես պարոնին, և իսկապես գեղեցիկ է եղել, բայց», հարեց նա, «աստված օգնի նրան, որովհետև շատ ցավալի վիճակում է. ուղղակի ապշում եմ, թե դու այդ ինչ ես արել, որ համարյա մահվան դուրն ես հասցրել»։ «Մահվան դուրը հասցրել»՝ զարմացա ես։ «Ինչ որ մեկ ուրիշի հետ ես շփոթում»։ «Հաստատ կարող եմ ասել, որ նրան ոչինչ չեմ արել»։ «Ողջ առողջ էր, երբ հեռացա, միայն թե հարբած էր և խոր քնով քնած»։ «Այդ արդեն ինձ հայտնի չէ», ասաց նա, «բայց փաստն այն է, որ հիմա շատ խղճալի վիճակում է»։ Եվ հաղորդեց այն ամենը, ինչ իր բարեկամուհին էր հայտնել։ «Այդ դեպքում», ասացի, «իմ բաժանվելուց հետո վատ մարդկանց ձեռքն է ընկել, որովհետև ես նրան ողջ և առողջ թողեցի»։ 10 օր հետո դասիրակչուհիս նորից գնաց իր բարեկամուհու մոտ, որպեսզի հաջողեցնի հանդիպումն այդ պարոնի հետ։ Նույն այդ ժամանակ այլ ճանապարհներով նա իմացավ, որ հիվանդն արդեն վեր է կացել, ուստի այս անգամ թույլ տվեցին այցելել։